Космос. 2030 жыл. НЛО-ның тұрғындары.
Бүгін жер планетасынан тақпақ айтқыш адамдарды ұстап алдық. Біреуінің есімі Смитти, ал біреуінікі Доналат. Енді біз оларға тәжірибе жасаймыз. Олардың бастарындағы миларын ауыстырып, бір-бірімен айтыстырамыз. Ал кеттік. Домалақ Смиттиге қарсы сөз айтшы.
Ал кеттік, домалақ, мен сені жыртамын, деп бастамын.
Өш, өш, өш. Өте жақсы. Енді Смитти, сен айтшы.
Өзінше боласың досым, бірақ менен сен отоласың. Искостар отолмайды, соны біліп отырасың. Малданып кетпеші бауыр, сол шығысты көтерем деп. Одан да клубтарда биле-биле, say you want to step деп. Менің алдыма кеп, шыңырып тәйт кет. Бағылайым сені досым енді, менің алдымнан кеп. Менің өгет, қырға кет, байға кет.
Әйтеуір менің домалаған көз алдымнан кет.
Қателіктер болып кетті ал басынан тез.
4 жыл болды өмірдесің, бірақ ештеңеге жетпедің, жет алмайсың. Деп атыс сол себептен менен қалыс осы атыс. Эй, Смитти, тыңдап ал домалақтан. Сені өшіреді дейді, өлт алмайсың финалда.
Жеңілсем қалай қараймын, өз достарым айтшы. Болғаны болады енді, өзбеймін үмітімді. Жеңілсем де жеңсем де қазылар алқасы шешет. Сосын ғана Смитти өскен жеріне келет.
Жоқ, тоқта берілмеді, домалақпен айтыс. Домалақпен айтысқан адам болады қайтыс. Қазақстанды шулатамын, бұны бәрі біледі. Ақтауды көтерем әлі, соқырлар көреді.
Домалақ деген мен, егер де білмесең. Менің айтқан әр сөзіме қиналмай-ақ сен. Сен, бірақ та жалынбаймын Смитти. Атын тастаймын бауырым, қаңғырып жүрген итти.
Сосын мен теркеледі, менің үйіме шулап. Эй, шериф, тыңда, what the fucking problem cop. Олар түсінбейді, әрине мені қуалайды. Ақтауымнан ары қарай басқа жаққа қудалайды. Мен олардан қашалам, асып кетемін таудан. Таудан төмен қарай домалап қашамын қатал заңнан. Смитти, бро, менде емессің. Жүрегің жетпейді, олай істемейсің. Одан да өскеменде жата бер, жазда демалып. Жатпайсың ба, одан да исайтың белгісін салып. Шашыңды суға малып, суға батып суланып. Сосын моншадан шығасың, ыстық бардан буланып. Маған дауыс береді бүкіл үрім бұтаққа дейін. Сол үшін батысыма ұнайтын фишкалар істейін. Дома, домалаққа дауыс беріңдер. Смиттиге ешқайсың бір дауыс та бермеңдер. Мені тыңдап кетіп даун және де даун. Назарыңда өз даусын алып кеттік. Бауырым, ақтау рэпте ең ауырмын. Мені қолдайды қауымым, сені қолдайды ауылың. Смитти деген бауырым, мені тыңда. Даун және де даун. Назарыңда өз даусын алып кеттік. Бауырым, ақтау рэпте ең ауырмын. Мені қолдайды қауымым, сені қолдайды ауылың. Смитти деген бауырым.
Смитти, не хаварай?
Ей, күлдемей жалғастыр әзіліңді, әйтпесе ұйықтатамыз.
Ал, жарай, кеттік вокал.
Келші балақай, айтыс менімен. Мұна бифті саған тегіннен тегін берем. Мені көргенде жата қал жерге. Үстіңнен мұжып өтемін досым, ренжіме. Риганы ұттың, галаны құрттың. Ал енді мені көріп алыстан қаштың. Мен адай болам сені қолатқан. Сен болсаң найман, тез отолып жылаған.
Кім ойлапты найман адайдың финалға шығарын? Домалақ отарын, Смиттиді жыртарын. Қазақ рэпті қыратын, танымалы боларын. Студияда әуендерін жазарын. I know you bitch, батылдан кетш. What the fucking say you man? Неге айтысасың шебермен? Не хаварей, ештеңе білмейсің. Сол үшін хабар айтпай маған үндемейсің. Қайда барасың досым, тыңдап алсаш соңын. Тек қана мені тыңдап болған соң ғана боссың. Негізі жақсы адамсың, әйтеуір жүрген пақсың. Шөпке тойған топасың, ал мен болсам тупақпын. Жақыраған жұлдызсың, тауда жатқан құндысың. Бірақ мен үшін олай емес, мен үшін боксың. Аударып тастаймын, мен терминатормын. Атылап тастаймын, рэп губернатормын. Не айтамын ім, жында...
Тоқта. Жақсы орындадың.
Рахмет.
Енді боссың.
Қиялдап кеттің ғой. Ой, сіз кімсіз?